Herra forseti, ég vil þakka hæstvirtum menntamálaráðherra fyrir inngang hennar og þáttöku í þessum umræðum hér í dag. Það eitt atriði sem hæstvirtur ráðherra nefndi hér í inngangsræðu sinni sem ég vildi aðeins fá tækifæri til að spyrja nánar út í og það varðar stuðningskerfi við námsmenn sem boðað að hafist verið handa með í á fjárlaga árinu. Við höfum heyrt ráðherra nefna að í hennar áformum sé gert ráð fyrir því að stuðningskerfinu verði breytt þannig að það verði frekar að ræða samsetningu af styrkjum og lánum og að stuðningur eða styrkveitingar sem í dag eru kannski frekar ógegnsæjar í námslánakerfinu verði í raun og veru gerðar gegnsæri með kerfisbreytingum að þessu leiti og ég vildi gjarnan biðja ráðherra að fara aðeins nánar inn á það hvernig þetta hugsað og eins þá vildi ég kannski biðja hæstvirtan ráðherra að fara nánar inn í það hvernig gert ráð fyrir eða hver kostnaðurinn við þetta verði eða hver hvaða breytingar hið nýja kerfi muni eða kunni að hafa á fjárþörf á þessu sviði. Það vekur auðvitað athygli fjármála hérna fjárlaga frumvarpinu að það kemur fram að það hafi í raun og verið of áætlað inn í námslánakerfið með við núverandi skilyrði og ég að velta fyrir mér hvernig það spilar saman við áform breytt kerfi.
Svarar hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Lilja